Og hvað ræktaður þið hér fyrst? Hvað seldist best á þessum árum?
Já, ég hef nú alltaf ræktað og er stöðan okkar nú svo elsta sem er með plöntu uppeldi í garrar. Mér ræktum aðalega plöntu í garra en í mörg ár þá hjólum við með plöntuðna niður á sögugötur og priklaðum út í reitum þar. Ég hafði sölu áfram á sögugötuna þangað til 1943. Að þá fluttum við algjörlega heim. Nú svo ræktum við kál og kartöfli í stórum stíl hér á árunum og annars er það aðalega plöntu svona til úrplöntuna sem við hefum.
Hefur tískan nokkuð breyst?
Já, tískan hefur breyst henninga þegar ég byrði 1930 og 1712 þá var ekki talandi um neina úrplöntunsplantar annir en já, það er lefkói og morgunsú og svo leis. Svo það maður eiginlega heita allt sem við erum með í dag að það hefum við byrjuð á.
Já.
Hvaða sumarblóma tegund eru begónir og dalir og petrúnir og öflýtt allt sem er plantað út í dag að það hefur eiginlega við haft frumkvöðalað.
Mm-hmm. Var þetta fyrst bara morgunfrú og lefkói?
Já, það var aðalega morgunfrú, lefkói og astes
og
venusvagnur svoleiðis, rannfang og svoleiðis dóti. Ég byrjuði, var garðarkustjóri á Raukjum í nokkuð mörg ár, fór það að 1929 og fór þá þau eina Helgason að vísa á eigin spýtur. En þó var það þannig að Einar beindi mig á garða sem ég átti að fara í og vinna. Og svo átti ég að taka plantuna hjá henni heitin Helgason. En það var bóstala bara ekki hægt að fá nýtt. Það var engi planta hægt að fá. Og svo einhvern megin atvikist að þannig að það var garðkomaður sem var hjá Óskar heitin Sigurðsson og hann tók feil á franska frankan og belgiska og hollandska guldin og pantir einhvern ógrunnur af laukum. Þetta var svo skipti 2000 í þá daga. Nú tekti ég Volta heitin Sigurðsson mjög vel. Það var svona Óskar Sigurðssonar. Hann kom þarna daglega upp á Raukjum með gestir, sérstaklega breska gestir, hann var varræðismaður, Bretar. Og mamma hans var alveg í vandræði með alla þessa laukur og þegar hann frétti það, ég var að lausa hjala, að þá byrði hann að koma að tala með mamma sína. Ég gerði það. Og endan var að því að ég tók að með þetta lauka dót þarna hjá þeim. Seldi nú óskofur öll að laukum þarna þegar nýjasetningi í garra, það var rétt um 1930 þarna alþingis hátíðina. Auðlýsti meira að segja að ókaupis nýjasetning á laukum er að kipta fyrir 10 krónur. Og þannig atvikast að ég kom nú þessum laukum þarna í peningar, svo leys að tapa var í sára lítið hjá þeim. Og svo þeir byggðu mig bara reynt og bent að vera áfram og hugsa um fremri garðinn og hafa svo bara bækistöð þar. Og þar tók ég náttúrulega með þökkum og þar vann ég mig inn þetta góða orð sem okkar plantasölu hefa haft síðan.
Já, þegar þú varst komin hingað í Kópavogi, gastu nokkuð selt hér í Kópavogi?
Nei, það var ekkert.
Gastu ekki eins og selt kartöflur og kál?
Nei, það var allt, fór allt til Reykjavíkur. Ég var nú einn að stofna við sölufélags garðkjömanna líka, svo kála mitt og það dót, það fór nú þanga. En ég man eftir að ég held að það er annað ári sem við vorum hérna. Við fengjum nú nýbíla lán og styrk og það var nú engin óskup. Aborgana voru nú samt 235 krónur fyrstu árið. Og við erum að rífa upp megnir af kartöflunum, turkrum hérna inn í það sem ég hef skrifstofa núna. Og komur í mig verðmæti hjá Egert heitinn Kristjánsson til þess að geta borga þessi 235 krónur.
En það er semast bara engin markaður verið hér enn á stríðsárunum.
Nei, kom og var engin markað.
Þetta
var svo. Það var engin markað.
Það er fátt fólk og voru menn sjálfum sér nógir
það
garða ávægt í.
Já, já. Og þetta var svo lítið sem kjöft var af grænmeti. Og nú er ég alveg hægt með kál til það. Tilfellar er það að við garðakumenn, við erum ekki þannig sett eins og bendur til þeimis að ég mú ekki setja upp kúabú að selja smjör heim eða mjölk eða hvað sem ég sýnist. Það má ég ekki gera. En það má hvað Pétur og Pál má rekta grænmeti og leggja inn hjá kaupmaður að taka vera út á því. Og það er gert í svo stórum stíl, söluskattslaus og anslaus, að við hinu sem lifum á því, í fyrra fekk ég 78% afföll af kálinn. Þess vegna hætti ég, steinhætti ég. En aftanmóta, hver einasti maður sem hefur hætti aukavinnu, svo skiptir þúsundvís af kálhausum, það geta að sjálft allt saman. Það leikir engin kaupfélaginu og kaupmönnum, spara 15% í sölufélagið og taka vörur út á því. Svona er það. Við erum ekki lögvöndið. Eins og bændir niður.
Já.